mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso peboyebo lamu na banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 lina kaliabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipese milibino na lisungi ya patuma kalala alimasi na Sidrak Franklin nanzila ya masini sango ya mokili ya lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Ba episcopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makundi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso ko telema ba sangana kina likitali nene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episcopo ba sali constat ba tali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali ko sala pote kimezo na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kutsinga bolungwi na ekolo Congo Democratique ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso ya province ya Nord Kivu ke to boy ba troupe wana armée ya EAC. Donc to boy yango parce que ba komaki awa po ba aide biso na DMA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Etikali mposo moko po ekolo Congo Democratique eye ba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC nguba mokonje Etats-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Democratique pono kolobela yango tuko yamba bongo ba yengili milulu nyango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungo na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo Democratique na etuka e ya Washington DC Virginie pe Maryland Claude Kamana. Yambo na makambo maemanso tokope sabino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba basangana kakati na likita ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge batombanso ba kundi mayango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pameli bo zangi bo kengi na mboka pe bo pekisi ya botamboli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kula muka pe kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali ko pesikope kisa mangomba mosusu pe kulaka kusala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo Democratique ba kosamaka na mapuna mi malikaki na 2018 esengili sika bazala na ekenge penza pona kubuya ete muto apuna mite atila mila bango na makasi pona kukamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole Atangaki litiamaki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko. Likita li a Paris po na boyoka ni bwasika ya nkita na mukili li kangi lelo bikuke bia yango na nguma mokonzi ya France mo makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bia nkita bindimi ko pesa misolo na Senegal po na kosunga yango komilungula na petololo to mazout na yango ya kilo makasi nyongo ya Zambinde eko kitisa ma kolanda li sakoli ya FMI Fonds Monetaire International national P et sakuli te kubakisa dollar milliard en kama moko na misolo epesa kana bikolo bia bubula Banque Mondiale na ngambo na yangonde e kobongisa boyuka nipo ite bufuti nyongo ya bikolo bia bubula bikuka kotele mela kotele misama tango ya nkokoso to ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mukano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bibola elimbisama babundi ba bayeba bundaka pona mokili to pe pona bobukuli bobateli zamba ba ecologiste kuli kankama misato na ndambo basala ki midulu lelo na tongo na Paris se na ekeko ebenga maka ekeko ya republique pona ko senga ite bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu ebebisaka mokilite pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele. Namaloba azwaki lobi na likita liangu Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville asengaki ete biyano bikomuna na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibatelaka zamba enene ya Congo na likita liye lisalamaki na France. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likita liangu Denis Sassou Nguesso akunduli mbela inso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi bikokisa mate mokonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitando to ya babasin misato ya zamba minene na mokili ekosala mabongo na sanza ya zumi na moko ekoya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na etando na yango enene ekokoma bongo sika esika mopepe ya mokili nde ebatela maka. Denis Sassou Nguesso asenga ki bongo bofuti misolo misengeli po na bo bateli tope bumeli carbone na zamba eye ya Congo. Muyangeli ya etuka ya Kwango azongisi lisusu couvre-feu na etuka eye wuto mikolo mibale po na kuluka kosukisa bopusani bwa babundi babenga maka ba mobondo bayike na bambobundo ba bafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayaka na bateke ba monani na etuka ya Kongo Central na ndelo na Kwango. Kaka na Congo Central moyangeli ya Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moye kolanda télé 50 Jean-Claude Vwemba andimina ye kotika mosala pona mbamba alobi ezangi ntina bato bazali ko tiai baike bazali ko pamela ye po bazali na ngambo ya Moïse Katumbi. Jean-Claude Vwemba yanola kite tango vi walingala emekaki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wimbanyama azalaki Moussani ya basketball ya yambo ya kupunama lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas izali bongo na championnat ya basketball professionnel ya America na mibu zumi na libwa Victor Wimbanyama azalaki mingi azilamaki mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France baiki bazali komuna ye lokola mosani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona maka na NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique basengi mapona miima kondi mama na bato banso ba bwa kimbela na bana mboka ya ekolo Congo Democratique kotelema basangana ki na likita linene na Lubumbashi na Okatanga. Narval Mabila azwaki maloba ya kalaka mokonzi ya likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi tolanda.
Ni kupesa maloba na bana mboka malopoto titre mukanda wana ezali pour des élections crédibles donc bazali kosenga maponami especialement na ndenge bato nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi mpenza basengi ma peuple congolais babi peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala.
Monseigneur Chole, makambo eza mingi na mboka Congo baepiskopo basengi nini na bana ya mboka Congo pona mapona mizoya.
Baepiskopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité bareconnaître makasi gouvernement azali kosala pote kimia ezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité ezali kokoba mingi penza na ngambo ya est, siko lisusu na ngambo ya west na milisi ya autoriti ya Mobondo. Pe batali makambo tali klima politique tendu. Balobi na mikolo aliboso na 2019, mwana mboka president republique Félix Tshisekedi apozaki asala kiboko makambo oyo esepelisa ki bato na ndenge ya respect état de droit, liberté ya expression, monana ki liberté donc médiatique, tomona ki ba opposant bazalaki na exil bazongi na mboka, kasi na mikolo oyo ba episcopo bamoni lokola tozali kozonga nsima. Awa babandi kopekisa na makasi na violence ba manifestation ya opposition ezali kozonga nsima. Awa tobandi komona ba brigade speciale babandi koopere lokola ba milice ezali kozongisa mboka nsima. Awa bazali komona justice bandi kozala instrumentalize babandi kosalela justice na nzela ya politique, a bazali komona ke bazali kokanga bato na ndenge esengeli te, babeti mbela pe na esika wana. Yango wana baepiskopo bapisali ba recommandation alona bana mboka kongole balobi election ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu, kasi ezali pe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterret na bango moko. Yango wana balobi mbala oyo bokende na bozala na conscience na nzela baelektion, balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona interet na bango moko, baza na vision te, baza na ideologie te.
Monseigneur Sholi, mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka Congo?
Balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya kandida, basuplia na ye, mosi na ye, bana na ye, noko na ye, basayelaka mboka bongo te. Babi bofungola miso batribaliste oyo basayelaka batambisaka makambo na nzela ekolo na bango, banepotiste batalaka famille na bango, bovote bango te. Baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo, bovote bango te. Alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekana na 2018, tosengi na bino soki baelektion ozala mokolo wana montu alongwa na biro ya vote te soki baafishe resultat na biro te, parce que mobeko sike lobi resultat provisoire ifo batiango na mie baafishe yango na mie bozlunga bozonga ndako te soki epi awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba deja banani baganye. Soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso, soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale, biso moko bana Congo tozali na makoki, tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela mobulu te pe ya kosala te oyo biso tolingaki na urne na vote esalema.
Ezalaki molobeli ya Senko likita ya baepiskopo katoliko ya ekolo Congo demokratike koyanola na mituna ya Narval Mabila, Monseigneur Donatien Cholet. Bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na Goma ya Nguma mokonzi ya Nord Kivu mpona kosenga bolongi na ekolo Congo demokratike ya mampinga ma EAC likita ya bikulu bya Afrika ya Est. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami uto Goma.
Bilenge baye balataki saki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya Nguba Goma na Kinya nyoso. Ezalaki mingi baima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosite civile. Bana mboka baye bakendaki oliboso ya ndaku ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu na kosenga na limemia bolongui bwa mapinga maliboki ya bikolo bya EAC maye. Bilenge baye bapameli kosala musala mabango lolenge elongobani te. Pona bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo Congo demokratiki Emmanuel Alisusu na bokebi bonso likamboliye na tina ete bakonziba ya nula na bosenga babayimbo kabanso na kubimisa mapinga maye loko la elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala tuyoka moko na bilenge baye na elobi la vio lingala
botoza na balabala poto informe bakonzi na biso badirija na biso ya province ya Nord Kivu ke toboyi batrupo wana ya mea EAC donke toboyi yango paski bakomaki awa oba baide biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23 biso population to zan intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba kota awa siko biso to lobike boy bango tonke to si to lembi na bango parce que bazana mosala moko to ba osala awa to awa to zan na gouvernora ya province ya Nord Kivu ko to ebisa ba bonse na biso ba dirigeant na biso ba ebisa bango ke ba zonga ipa na bango donc to moni intérêt na bango te awa soki ba zongi te wana to ko sala eloko biso to sala ka toujours donc to kota na balabala to ko kanga ba misala nyonso to kota na balabala to exiger bango pa force ba kita to sala marche za pacifique non violent
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye ba sakoli penzete ba lembi bobomi mpe bitumba biye bizali kokoba mbula na mbula na etando mobimba etuka Nord Kivu maloba maye mazali ma celeste misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bosomi aone ngumba goma pona ye ekuzala malamu bakonzi bayokela bayimboka baye bazali sena posa ete bitumba bisi na mpe kimya eikisama bisika binso na etuka eye tozaki maloba mamui politiki celeste misingi
oyebi goma oyo na Nord Kivu en general batu banyokwa mingi sa fait plus de 30 ans kolandana na o wana otali lisusu batu mususu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika batu bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete ba oyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazo sala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko musala ya mboka na bango po tomoni ete ba oyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epi mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya batu mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liye bisilia ye maire ya ngumba goma apekisaki milo lumiso na ngumba mukonzi atuka ya Nord Kivu nzoka nde bilenge baye balapa kinda yete bakotungisa mutute na milumi ya bango kasi bakolembate kokita obalabala pona kosenga bobimise bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na etuka ya Nord Kivu kinumbula matari ekozwa mukano moye wuta ngumba goma fiston ise mami pona laka la Amerika
matin de mingi fiston ise mami Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
E na kanabiso na Bozindo alelo tukulubela milulu mike mabongisa mi na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratique tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kulubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kubungisa makambo ngo tuzali bongo na moko wazali kulakisa ilungi ya ba diaspora Mweze Kasongo na wazali bongo presidente mukambi ya komunote ya ba Kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Mweze Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Mweze Kasongo milulu ni bubongisi na mokolo wana ya le 30 juin kuzala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso paske nde mokolo tozwaki independence ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya Etats-Unis po etelema elongo na biso po ya kodenonse massacre na genocide ezosalemana na Congo démocratique.
Mais sikoyo eloko nina sika ekomema mapo a président Kamana Zaliona mibunyo so tango suzu mbala mibali misato bana bana ba ekolo Congo démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tomoni ja kote États-Unis sanitete le mama moke eloko nina sika bokanisi botambuli bokubakisa.
Et loko tozo kanisa et puis ekoyi nango malamu parce que bomonaki rapport ya ONU ebimi et la kisi clairement que Rwanda o ya Kagame ezo ko supporter pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso ko boma batu ba assassina na ba violo ezo le kakuna biso toye nango tomoni Amerika telebi e boyi makambo wana. Et yebisi Rwanda clairement que makambo bazo sale za mape mais biso tolobi maloba ekokite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo ndeto telemi et puis tokanisi ke mikolo yo eko changer parce que présence na biso ekotinda Amerika eti ya ba sanction wana ndeto zo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial po na Congo po ba juge batu o bazo boma batu na epa na biso depuis 27 ans.
États-Unis ese lobi kutu mikolumi bali yambo batu nyonso ba ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis se lobaki ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la ba Sudan na ngone ekolo Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lobo mususu na yango.
Tokanisi tozo ndima ke maloba yango kaka moko ikokite. Eza penza direction ya malamu bazwi, koloba peza eloko peto sepeli nango. Me baba kisa eloko wana, baba kisa sir eloko wana, sir maloba wana, baba kisa pe ba sanction na likolo nango. Eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ese zwa mape président Joe Biden na hotel koloba na kaka poso yo le 20 na mokolo ya makambo itali bozwami basi na makasi ya laki kopesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makasi pe bazo sala makama dengo anabokanisi bangupe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki peza ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso.
Tolingi toyoki makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso ba congolais nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zone dima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nebi koza pasteur mais nebi pe koza na Canada siko bozo ango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur mais eza makambo ya religion te eza ke ba Congolais biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na États-Unis awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignité na biso poto tia koliboso e puis nzambe asunga biso ba Amerike pe bayo kabiso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezoleka na monile ekolo Congo démocratique na West pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an na toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ata na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke guvernema ezosala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango, c'est vrai, réalité ezali keza mwa conflit communautaire wana, mais banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka. Mais tozo pesa nani confiance na biso.
Mais c'est ekokisi ane mobimba mobu mobimba hein zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilangame komi siko bakufi mingezo koba.
C'est vrai. Oui, oui, namoni yango pendenge omoni yango, mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema, et puis namoni ministère intérieur na ba konsusu bazo sala makasi kosilisa yango. Pe na kanisa ba kosilisa yango.
Siko to kene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo ko salama le 1er juillet eza gala e kozala nini président Kamana yibisa biso za président communauté awa na zone ya DC to lo barabenga ngo Maryland Virginie na DC e kozala nini penza.
Merci ndeko Edi pona motuna nayo nayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement tozali na gala tous a préparé en haut le 1er juillet à Ecosalana Silver Spring et qu'on a à partir il y a 19h titre qui n'était pas à minuit tous a pour ça en haut parce que na katia ma il y a beaucoup na biso ndenge to sala communauté na biso to célébraka le 30 juin et le 31 décembre. Yango tous a pour ça on a quatre ndenge to yokana na katia communauté na biso.
Kasi loko nini asika e ozala mbala oyo?
E loko nini asika e ozala mbala oyo tuza kubengisa ba officiel na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC, na bandeko na biso basusu o bayeba kite ki tuza kusala gala oyo. Tuza na ba surprise ebele boya tokozala na ba invite ebele ya mingi bako tango bako komana bako mona yango parce que soki ba komi wana bango moko ba ko découvrir bloc ebele.
Et vous allez appeler Libaku parce que marche ezali au Borobi et vous appelez Libaku comme ça ba tu a États-Unis ba konja ah wana ba susu ko baye ba makambozulo kana Congo pour la suki ça to bo suka kana na ko sepela ko beta musique.
Da ezali nenge pasteur Marcel Aoti Koloba munde Aoti Koloba que to ko sala marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabula mwa eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakondi oyo otokokuta na baona marche baya tofana tosolona na bango lisusu malembe baye ba makambo nini tozana ngo na katia mitema na biso pona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lele suki to emba kibongo. Oui, c'est le président de la communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu mbaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin de mingi na bino banso
matin na pendeko edi.
Merci beaucoup.
Milulu miye milengi la mi po na mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC nde suki si sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na bato banso ba bwaki mbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge baike mingi mingi bayi masanga ya bomona mboka ba kitaki obalabala pe batambola ki pona kosenga bolungu na ekolo Congo Democratique ya Mampinga ma EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est.
yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin mbai basungaki biso onzela ya masidi tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wabino Edi Isango.